gamar onam perahu Nuh. Mensia keturui Adam, udah lama sangken jahat. Allah Ta'ala onak ngukum sida. Pasang bosar akan datang sebagai hukum dari Allah Ta'ala. Tapi agi besik sida yang percaya dengan Allah Ta'ala. Namana ialah Nuh. Allah Ta'ala nyuruh Nuh mulah perahu. Udah perahu selesai, Nuh dengan seluruh umahna tamo ala perahu. Nuh juga mai ura lain, tamo kalam perahu. Tapi sidak bolehna. Sidak dadak percaya bahwa Allah Ta'ala onak ngukum sidak.